Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Kryeministria Serbe gjatë vizitës në Mitrovicë të Veriut thot se interesi Serbis është paqja. Vazhdon protesta për mbrojtjen e grave dhe vajzave nga dhuna. Kosova pa vaksin kundër rotavirusit. Liz Truss, kryeministre e re e Britanisë së Madhe. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Financave dhe Transfereve tha se ka kryer pagesat për pjesën e mbetur të organizatave buxhetore për muajin gusht, por shtoi se punëtorëve që gjenden në grevë duhet t'ju pezullohen kontratat e punës. Punonjësit e arsimit, administratës lokale dhe qendrore janë në grevë që nga 25 gushti me kërkesë për rritje pagash. Kjo ministri kishte njoftuar në fund të gushtit se pagat ishin ekzekutuar pjesërisht vetëm për ato organizata buxhetore që kishin dërguar listat e punëtorëve që nuk ishin në grevë. Duke u thirrur në ligjin për greva, Ministria Financave tha se punëdhënësi i grevistëve duhet t'u pezulloj kontratën e punës. Grevistët kanë thënë se qeveria nuk mund t'i ndalë rrogat e tyre për atë shkoh sa ata janë në grev, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar javën e kaluar se nuk mund të paguhen persona që nuk punojnë. Sindikata që janë në grev po kërkojnë nga 100 euro shtesë për punëtor deri në hyrje në fuqi të projekt ligjit për paga, që së fundmi është hartuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić po viziton sot Kosovën për herë të parë që nga marrja e mandatit në vitin 2017. Nga Mitrovica e Veriut, Brnabić tha se është koha për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke shtuar se shpreson që autoritetet e Kosovës do të përkushtohen në gjetjen e një kompromisi. Raporton Dorontina Baliu.
Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić tha se nga Mitrovica e Veriut ku qëndroi për vizitë, dëshiron të përçojë mesazhe të paqes, stabilitetit dhe tolerancës. Ajo tha se autoritetet nga Serbia, përfshirë presidentin Aleksandar Vučić, do të jenë gjithmonë me komunitetin serb në Kosovë dhe shtoi se është e lumtur që ndodhet në Kosovë në një moment kaq të vështirë.
Zadovoljna što smo inakon poslednjih provokacija.
Jam e lumtur që edhe pas provokimeve të fundit të 31 korrikut, arritëm të ruajmë paqen. Interesi Republikës e Serbisë dhe popullit serb është paqja dhe stabiliteti.
Kryeministra e Serbisë shtoi se vendi i saj do të vazhdojë të luftojë për popullin serb në Kosovë, në mënyrë që përmirësimi i kushteve të jetesës të shihet në teren. Ajo theksoi se tani është koha për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe tha se një gjë të tillë do ta përsërisë kudo që të shkojë, nga Mitrovica në Bruksel e Pekin. Ajo tha se shpreson se autoritetet e Kosovës do të jenë të përkushtuara ndaj dialogut dhe gjetjes një kompromisi, i cili si pasaj do tjetë i nevojshëm për normalizimin afatgjatë të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
I to je ono što je nama potrebno ne zbog naših evropskih integracija.
Kjo është ajo që na duhet, jo për shkak të integrimit evropian, por për shkak të vetvetes, për shkak të asaj që duam me gjithë zemër, që është paqja dhe stabiliteti afatgjatë.
Brnabić arriti paraditën e së hënës në Mitrovicë të Veriut, ku u pret nga përfaqësues të listës serbe, subjektit më të madh politik të serbëve të Kosovës, si dhe nga përfaqësues të institucioneve që punojnë në sistemin e Serbisë. Paraprakisht u mblodhen edhe punonjës të institucioneve që financohen nga buxheti i shtetit serb. Ata mbani në duar pankarta me fjalë për krase, të tilla si derisa e kemi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe anën ton, ne nuk i druhemi asgjëje. Kjo ishte vizita e parë e Brnabićit në Kosovë, prej se u zgjodh kryetare e qeverisë serbe në vitin 2017. Më dy shtator autoritetet e Kosovës lejuan vizitën e saj në përputhje me marrëveshjen e Brukselit për vizitat e ndërsjella të zyrtarëve politik. Në delegacionin e Brnabićit ishte edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, dhe drejtori i zyrës për teknologji informative dhe e-qeverisje, Mihajlo Jovanović. Kjo është një ditë e rëndësishme dhe e madhe për të gjithë ne, tha Petković, duke komentuar vizitën e Brnabićit Brnabicit në Kosovë. Vizita e Brnabicit në veri të Kosovës u zhvillua pasi Prishtina dhe Beogradi rënë dakord për shfuqizimin e dokumenteve hyrëse-dalëse, të cilat Serbia u alëshonte qytetarëve të Kosovës qysh në vitin 2011, kur qeveria e Kosovës ndërmori masa reciproke nga 1 gushti. Disa serb lokal në veri u rebeluan dhe ngritën barikada për t'i penguar autoritetet në zbatimin e vendimit të tyre. Për shkak të rritjes së tensioneve, Prishtina zyrtare e shtyi zbatimin e atij vendimi për 30 ditë. Ndërkohë, i dërguari posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ndërhyjn duke biseduar me palët si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Dy vendet arritën marrëveshjen për heqjen e dokumenteve hyrëse-dalëse më 27 gosht. Megjithatë, Kosova nuk hoqi dorë nga vendimi i dytë, i cili ka të bëjë me riregjistrimin e veturave me targa serbe në targa RKS, Republika e Kosovës. Ky proces filloi më 1 shtator dhe do të zgjasë 2 muaj. Beogradi pret negociata edhe për këtë çështje. Përkatësisht propozon targa neutrale ndaj statusit të Kosovës, por këtë gjë Prishtina e refuzon. Vlerësose 10.000 vetura me targa si KM, PZ, UR e të ngjashme, të lëshuara nga Serbia, çarkullojnë në komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Ato targa u hoqën në komunat në jug të Ibrit rreth 10 vjet më parë, në bazë të një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes. Dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Procesi ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Me thirrjet shkarkonin gjyqtarët dhe prokurorët patriarkal, asnjë më gra armatosuni nuk duroi më. Qindra qytetarë u mblodhën për herë të dytë brenda një jave në Prishtinë për të shprehur revoltën ndaj dhunës seksuale ndaj grave dhe vajzave. Protestuesit fillimisht sot ndaluan para ndërtesës së qeverisë, policisë, Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe pastaj para Këshillit Prokurorial ku kërkuan edhe shkarkimin e kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prishtinë, Kujtim Munishi. Dorëheqjen e Munishi dje ka kërkuar edhe ministri e drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu, e cila po ashtu ka thënë që duhet të merren veprime edhe ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk po i kryen detyrat e tyre. Shkasi këtyre protestave u bë rasti i përdhunimit të një vajze 11 vjeçe më 27 gusht në një park të Prishtinës. Rastin e 11 vjeçares institucionet e drejtësisë po e trajtojnë në dy vepra të ndryshme penale. Veç masës së paraburgimit prej 30 ditësh për 5 të dyshuarit për dhunimin e të miturës, e njëjta masë është caktuar edhe për 6 të dyshuar tjerë, të cilët siç pretendohet nga institucionet e drejtësisë në qershor kishin trafikuar, dhunuar dhe shfrytzuar të miturën për shërbime seksuale. Protestuesit kërkojnë nga qeveria e Kosovës legalizimin e përdorimit dhe shpërndarjes së gazit irritues për vetëmbrojtje, shkarkimin e zyrtarëve që nuk e kanë kryer punën e tyre, krijimin e njësitit të specializuar për dhunë seksuale në policinë e Kosovës, futjen e lëndës së edukatës seksuale në shkolla dhe sigurinë si dhe drejtësi e rehabilitimit për të mbijetuarat e dhunës seksuale. Për kërkesën për përdorimin e gazit irritues për vetëmbrojtje, dje ministri Haxhiu tha se janë caktuar dy grupe punuese në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme për të bërë analizën ligjore dhe atë të sigurisë. Haxhiu po ashtu tha se me Ministrinë e Arsimit janë në komunikim për të përmbushur kërkesën e protestuesve për futjen e lëndës së edukatës seksuale në përshkolla. Për shkarkimin e zyrtarëve, Haxhiu tha se disa janë shkarkuar dhe do të vijojnë edhe me të tjerë. E për kërkesën për sigurim, drejtësi dhe rehabilitim për të mbijetuarat e dhunës seksuale, ajo tha se ato përfshihen në shumë prej aktiviteteve të strategjisë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje 2022-2026. Më 31 gusht, protestë me kërkesat e njëjta ishte mbajtur në Prishtinë, në të njëjtën ditë protesta ishin mbajtur edhe në Tiranë e Shkup. Deri më tani, lidhur me rastin e dhunimit të miturës në Prishtinë, dorëheqje kanë dhënë drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Samedin Mehmeti dhe Ali Gashi nga shërbimi korrektues i Kosovës.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Në kalendarin e obliguar të vaksinimit në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron foshnjët nga infeksioni. Pediatër dhe infektolog kërkojnë që kjo vaksin të përfshihet në kalendarin e vaksinimit, pasi në vendet e Evropës dhe botës është treguar shumë efektive. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë vaksina kundër rotavirusit e cila mbron fëmijët nga infeksioni nuk është në kalendarin e obliguar të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Rotavirusi është infeksion që përhapet lehtësisht tek foshnjat dhe fëmijët. Virusi mund të shkaktojë diarre të rëndë, të vjella, ethe, temperaturë dhe dhimbje barku. Fëmijët që marrin rotavirusin mund të dehidrohen dhe mund të kenë nevojë të shtrohen në spital. Armenore Batali Këpuska, pediatër në klinikën pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se ka raste të shpeshta të fëmijët me rotavirus, sidomos në sezonin e verës dhe dimrit. Kryesisht si pasaj është mosha parashkollore, sepse virusi është shumë gjetës dhe transmetohet shumë lehtë.
Rastet me barkqitje, gjetësisht dhe me bjellje, bëjnë pjesë në grupin e dytë të smundshmërisë, sa i përket patologjive të fëmijë që paraqiten.
Në reportin e gastroenterologjisë në klinikën pediatrike me simptomat e tilla gjatë këtij viti kanë qenë të hospitalizuar 814 fëmijë, kurse 21 kanë qenë të konfirmuar me sëmundjen e rotavirusit. Shefja e shërbimit të gastroenterologjisë Teuta Hoxha Kamberi në këtë klinik tha për Radio Evropa Lirë se gjatë këtij viti nuk janë bërë testime të gjithë fëmijëve për rotavirus për shkak të ngarkesës së institutit me testime për COVID-19. Sipasaj, numri i fëmijëve me rotavirus është i lartë. Statistika të shëndetësisë të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se incidenca kësaj sëmundje në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rritje. Në vitin 2019, të dhënat e agjencisë tregojnë për 15% të rasteve në 100.000 banor. Përqindje me olet paraqite në vitin 2018 dhe 2017. Në vitin 2018, përqindja në 100.000 banor ka qenë 10.4%, ndërka që në vitin 2017, kjo përqindje ishte 9.2%. Mikrobet rotavirus mund të përhapen në sipërfaqe të ndryshme me duart të palara pas shkuarjes në tualet ose ndrrimit të pelenave. Nëse këto mikrobe bie në kontakt me gojën e dikujt, kjo njihet si përhapja fekalo-orale. Gjithashtu, infektimi me rotavirus është i mundur nga çdo kontakt me lëngjet trupore të dikujt që e ka atë, të tilla si teshtitja ose prekja dorzave të derës ose lodrave që një fëmi ka prekur. Njerëzit mund të transmetojnë rotavirusin edhe pa pasur simptoma. Mënyra më mirë për mbrojtjen e fëmijëve kundër sëmundjes së rotavirusit është vaksinimi, vlerëson kryetari i Shoqatës së Infektologëve të Kosovës Hamdi Ramadani. Ky virus sipas tij është lehtë i transmetueshëm dhe i qëndrueshëm.
Kosova, për fat të keqende, nuk e ka miratu një vaksin të tilë që mendoj që duhet në sa ma shpejt që të është e mundur të mendoj miratu të siguruhet dhe të filloj vaksinimi.
Edhe Arbnora Batali Këpuska thot se vaksinimi do mund të zvoglonte rastet që trajtonë në klinikën e pediatrisë. Dy vaksinat e rotavirusit janë të licencuara për foshnjat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa vendet e Evropës, por edhe në rajon. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksina rotavirusit është aplikuar në 118 vende deri në vitin 2021. Programi rregullt i vaksinimit në Kosovë përpilohet nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe miratohet nga Ministria. Radio Evropa Lirë ka pyetur zyrtar në institut se a pritet të futet në kalendarin e obliguar të vaksinimit edhe vaksina rotavirus, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në programin e zgjeruar të imunizimit janë të përfshira vaksinat që parandalojnë sëmundjet më të përhapura dhe më të rrezikshme dhe që parandalon përmes vaksinimit në Kosovë. Ndryshe nga Kosova, në kalendarin e vaksinimit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, kjo vaksin është përfshirë në vitin 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
40 ditë para nisjes së sezonit të ngrohjes në Shkup ende nuk janë zgjidhur dilema rreth menaxhimit të ndërmarrjes që furnizon qytetin me ngroje dhe formës së përllogaritjes përkatësisht energjisë termike që do të duhet të paguajnë banorët e kryeqytetit Maqedonas. Qytetarët e Shkupit kërkojnë që të vendosen pajisje matëse për ta pasur të qartë se kush sa energji termike konsumon. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Qytetarët e kryeqendrës së Maqedonisë së Veriut Shkupit kërkojnë që të vendosen kalorimetër, pajisje matëse për ta patur më të qartë se kush sa energji termike konsumon dhe po aq para të paguaj për ngrohjen qendrore. Në të kundërtën thonë se seriozisht mendojnë për të shkyçur nga ngrohja qendrore në mënyrë që të ulin shpenzimet për energji termike duke u ngrohur vetëm në një hapësirë. Aktualisht energjia e shpenzuar termike përpjestohet me numrin e banesave, por ky model për qytetarët është i papranueshëm pasi siç thonë ata paguajnë dhe për banesat të cilat janë të shkyçura në të njëjtën kohë, por në të njëjtën kohë shfrytëzojnë energjinë termike përmes zgjypave furnizues që kalojnë në hapësirat e këtyre banesave. Nuk mund të flasim për politika të kursimit e energjisë, aq më pak për bazat e efikasitetit energjetik, nëse unë vendosi të investoj në izolimin e banesës dhe një herësh ndroj dritaret dhe vazhdoj të paguaj faturë të njëjtë energjisë termike, sikurse dhe fqiu im që nuk ka bërë asnjë investim dhe harxhon shumë më shumë energji termike për të arritur temperaturën e dëshiruar në banesë. Qartë duhet të definohet kush sa harxhon, po aq dhe të paguaj. E kam të qartë se vendosja e kalorimetrave kushton 50 deri në 100 euro, por ky investim do të ulë shpenzimet për ngrohje qendrore veçanërisht për anëvisrit që dëshirojnë të. Pas shpërnguljes së fëmijëve, nuk dua që të ngrohë që të gjitha hapësirat. Mua me bashkëshorten na mjaftojnë vetëm dy hapësira, ndërkohë që dy hapësira tjera mund të jenë të ftohta. Thot për Radio Evropa e Lirë Maria Nenov, ekspert për energjetik, i cili njëherë shudhëhej dhe iniciativën qytetare No Paseran, e cila kërkon vendosjen e kalorimetrave. Ndërkohë që ligji për energjetik parashikon matës individual vetëm në objektet e reja. Përderisa në bazë të këtij ligji qytetarët që jetojnë në objektet ekzistuese më të vjetra ulihet vetë vendosin nëse dëshirojnë ose jo të investojnë në kalorimetrat. Marko Bislimovski, kryetari i Komisionit për Energjetik për Radio Evropa e Lirë, thot se ka shumë paqartësi rreth njehësimit e energjisë termike, veçanërisht kur bëhet fjalë për objektet e banueshme të cilat janë më të vjetra. Në çdo ndërtesë ku ka 10 banesa dhe në bazë të këtyre të dhënave shpërndahet në formë të barabartë kostoja që duhet paguar për ngrohje. Tani është kështu, pra paguaj njëjtë edhe ai që ka investuar në efikasitetin energjetik dhe ai që nuk ka investuar. Problemi qëndron atë se kush duhet i bartë shpenzimet për kalorimetrat e rinj. Dhe njëherësh këtu kemi të bëjmë dhe me vullnetin e kompanisë që menaxhon me sistemin e ngrohjes, pasi në këtë rast, siç është aktualisht, më së shumti përfitojnë kompanitë furnizuese. Ndryshe, kompania shtetërore Elektranat e Maqedonisë së Veriut ka marrë përsipër menaxhimin e ngrohjes së Shkupit, pasi gjatë vitit të kaluar, kompania rregullatore për energjetik i ka marrë licencës kompanisë Balkan Energy Group, e cila ishte përgjegjëse për furnizimin me ngrohje në qytetin e Shkupit. Për këtë zgjidhje u përcaktua qeveria e Maqedonisë së Veriut pas refuzimit të kryetares së qytetit të Shkupit që të menaxhojë me këtë ndërmarrje, e cila nuk arriti që të plotësojë kushtet e kontratës për sa i përket furnizimit me ngrohje për qytetarët e qytetit të Shkupit. Ministri i Ekonomisë Krashnik Bekteshi ka theksuar se kompania Balkan Energy Group duhet të shlyejë të gjitha obligimet që i ka ndaj elektranave të Maqedonisë së Veriut në mënyrë që qeveria ta ketë më të pastër situatën për sa i përket ndihmës të dedikuara për kompanitë që do të menaxhojnë me furnizimin me energji termike dhe në këtë mënyrë të ulin faturat e qytetarëve të Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Liz Truss do të jetë pasardhëse e Boris Johnson në postin e liderës së Partisë Konservatore, ndërkohë që pritet ta marrë postin e kryeministrës së Britanisë së Madhe pas takimit me mbretëreshën Elizabeta II të martën. Truss kishte përkundër kandidat Rishi Sunak. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Liz Truss ka fituar garën në Partinë Konservatore duke siguruar postin e liderës së kësaj partie dhe të kryeministrës së re të Mbretërisë së Bashkuar. Ajo do të bëhet kryeministre të martën më 6 shtator pasi të vizitojë mbretëreshën Elizabeth II, e cila zyrtarisht do t'i kërkojë Truss që të formojë qeverinë e re britanike. Faleminderit që më besuat që të udhëheq dhe të shërbej për shtetin ton. Do të ndërmarr veprime të guximshme që të gjithë ne të mund të tejkalojmë këto kohra të vështira, të rrisim ekonominë dhe të tregojmë potencialin e Mbretërisë së Bashkuar. Shkroi Truss në Twitter pas njoftimit për zgjedhjen e saj. Në garën partijake, Truss fitoi 57% të votave, pjesëmarrja në zgjedhjet e brendshme ishte e lartë, përkatësisht 82.6%. Zgjedhja e saj në krye të partisë udhëheqëse, Partisë Konservatore, erdhi pas 2 muajsh pasigurie, periudhë që u përshkrua me rritje të çmimeve të energjisë dhe me greva të 10 mijëra punëtorëve. Në garën për kryeministrin e ri, përveç Truss, e cila ka shërbyer në postin e sekretarisë së jashtme, ishte edhe ish shefi thesarit Rishi Sunak. Ndërkat Sunak, pas disfatës në garën partijake, tha se Partia Konservatore është një familje. Tani duhet të bashkohemi prapa kryeministrës së re, Liz Truss, teksa ajo drejton shtetin në këto kohra të vështira, shkroi ai në Twitter. Truss do të udhëheqë Britanin pasi paraardhësi i saj Boris Johnson dha dorëheqje në korrik për shkak të disa skandaleve. Kryeministri e re britanike trashëgon një ekonomi që potencialisht po shkon drejt një recensioni të gjatë dhe do të duhet që më njëherë të ndërmarr masa për të zbutur krizën e kostos së jetesës që ka mbërthyer Mbretërinë e Bashkuar. Për shkak të rritjes së çmimit global të gazit, që është shkaktuar pas pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës, faturat e energjisë për anëlirisë britanike u rritën për mbi $4,000 në vit, apo trefish më shumë se sa vitin e kaluar. Inflacioni ka rritur në mbi 10% për herë të parë që nga vitet e 80-ta. Qeveria britanike përballet me thirrjet që të ofrojë pako financiare për të ndihmuar miliona persona që të paguajnë faturat e tyre për ngrohje dhe rrymë, me qëllim që ta kalojnë dimrin. Partia Laboriste në opozit dhe kritikët e tjere kanë akuzuar qeverin se nuk ka vepruar gjatë verës, teksa paknacit sociale kanë shtyrë 10 mijëra punëtor të kërkojnë rritje të pagave pas rritjes së kostos së jetesës. Truss gjatë garës partijake kishte prezentuar politika që shteti të ndërhyj dhe të shkurtoj taksat. Ajo ka premtuar se do të veproj me njëherë për të luftuar rritjen e çmimeve të energjisë, por nuk ka dhënë detaje se si do ta bëj këtë. Boris Johnson dha dorëheqje më 7 korrik, pasi qeveria e tij u përball me skandale etike. Si Truss, ashtu edhe Sunak kanë qenë lojtar kyç të kabinetit të Johnsonit, edhe pse Sunak kishte dhënë dorëheqje në shejpë paknacie pas skandaleve. Johnson dhe Truss do të udhtojnë për në Skoci për të takuar të martën me mbretreshën Elizabeta e dytë, ku Johnson zyrtarisht do të rëzoj dorëheqjen dhe Truss do të ftohet që të formoj qeverinë. Takimet e mbretëreshës me kryeministrat tradicionalisht mbahen në palatin Buckingham në Londër, por monarkistja 96-vjeçare së fundmi është përballur me probleme shëndetësore dhe do ta zhvilloj këtë takim në Skoci, ku zakonisht kalon pushimet e verës.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një insert nga rubrika Femina, përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Prindrit e saj ndronin të bëj inxhiniere, kurse ajo vetë notare. Përballë sfidave, kundërshtimeve, pasioni i saj thotë se ishte më i fortë.
Kemi pas pengesa nga familja, kryesisht nga babai, i cili nuk na lënë themelu. Shpeshe ne kam marrë topa të futbolit, ne kam shefs, ne ka dhonë mo. Unë jam Emine Hashani Lalloshi, themelusja e parë femër e klubit të notit Prishtina.
Nga viti 2003, kjo 59-vjeçare, ndan pasionin dhe taktikat e notit me fëmijë të moshave të ndryshme, por edhe të rritur. Për 2 dekada, mësimet e saj i kanë kaluar mbi 3500 veta.
Se sporti edukon njeriu, edukon sidomos fëmijë. Për çka ju rekomandoj prindve, të gjithë prindve që kanë fëmijë të vegjël, qoftë vajza, qoftë djem, të kyçin në për sport, cilin do.
Por rrugtimi i veteminës nuk ka qenë i lehtë. Ajo thot se familja e ka kundërshtuar me arsyetimin se sporti nuk është për vajza dhe pavarësisht dëshirës së saj, ka nisur të aftësohet në inxhinieri.
Kur bisedu me familje, me familjar, me babin, me kryesisht edhe me vllahun, i thosha se po më shkon, ish vështir fakulteti teknik, po duhet edukatë fizike. Ata ishin kundër. Jo, nuk ban, nuk është për femra.
Si 19 vjeçare, Eminja thot se vendosi t'i marrë gjërat në duart e veta dhe të ndjek ëndrrën e saj. U regjistrua nga fakulteti teknik pa i treguar familjes për të kaluar në atë të edukatës fizike.
Mbas një viti që regjistrova fakultetin e edukatës fizike, e kryva vitin e parë rekord. Edhe për jashtë i ndekë, thash e kom kry vitin e parë, ata tu mendu që e kom kry fakultetin teknik, thash jo, s'është teknik, po është edukata fizike.
Eminja thot se prindrit e saj nuk u pajtuan kur me këtë vendim, por ëndra e saj u realizua.
Pej feminist, do më thanë, që notin e kom pas pasion.
Eminja ka marrë pjesë edhe në gara të ndryshme notin në Kosovë, në të cilat është shpërblyer.
Këto dy medalje pra i ku marrë në vitin 1985. Kjo është medalja e artë në stilin 50 metra stili lirë, kjo tjetër është medalja e artë në stilin 50 metra shpinë.
Derisa porosit të rinjet që t'i ndjekin ëndrat e tyre, ajo vetë ka edhe një ëndër që synon t'a realizoj.
Ëndra ime është me arrit një fëmijë me përgatit për lojra olimpike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Enerhoatom, që operon centralin bërthamor Ukrainas të Zaporizhjes, tha se vetëm një prej 6 reaktoreve të centralit është duke operuar, teksa në këtë central gjendën 2 inspektor të Kombeve të Bashkuara. Luftimet rreth centralit, që është më i madhi në Evropë, kanë rritur frikën në një fatkeqësie bërthamore. Media shtetërore ruse TASS raportoi sot se janë dëgjuar 3 shpërthime në Enerhodar, qytet ku gjendet centrali Zaporizhjas. Rusia ka akuzuar Ukrainën se ka tentuar që të marrë me forcë kontrollin e centralit, akuza që janë hedhur poshtë nga Kievi. Ukraina dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë se po dislokon armatim të rënd në central, duke ditur mirë se Ukraina nuk do të kryen të sulme. Moska mohon këto akuza, por u ka rezistuar për pjekjeve për të çarmatosur zonën me qëllim që të shmanget reziku për një katastrofë mjedisore. Luftimet për rreth centralit kanë shtyrë Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore të dërgoj javën e kaluar një mision në central. Disa antarë të misionit u larguan më 3 shtator, ndërkaq aktualisht 2 inspektor gjenden ende në Zaporizhja për të monitoruar situatën, raportoi TASS duke cituar një ekspert rus që ishte prezent brenda centralit. Të paktën 10 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur në sulme me thik në provincën qendrore Saskatchewan të Kanadas, tha policia. Viktimat u gjetën në 13 lokacione në James Smith Cree dhe në fshatin Weldon. Dy të dyshuarit të identifikuar si Damian Sanderson dhe Miles Sanderson janë arrati dhe vlerësohet se janë të armatosur dhe të rrezikshëm. Banorët janë udhëzuar të qëndrojnë brenda teksa kërkimi masiv për të dyshuarit po vazhdon. Autoritetet kanë ngritur pika kontrolli dhe po kontrollojnë kartat e identifikimit të shoferëve dhe udhëtarëve. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në James Smith Cree, një komunitet indigjen me rreth 2000 banorë në verilindje të Weldonit. Kryeministri kanadez Justin Trudeau e përshkroi sulmin si të tmerrshëm. Autoritetet thanë se disa persona mund të jenë shënjestruar qëllimshëm nga sulmuesit, ndërkaq të tjerët mund të jenë thërur me thik në mënyrë rastësore. Ende nuk dihet raporti midis Damian Sanderson, 31 vjeç, dhe Miles Sanderson, 30 vjeç, dhe autoritetet nuk kanë dhënë detaje për sulmuesit. Të paktën 8 persona kanë vdekur pasi një termet goditi gjatë natës verilindjen e Afganistanit, thanë zyrtarët mëngjesin e sotëm. Numri i viktimave mund të rritet, tha për gazetarët zëdhënësi i provincës Kunar, Mavlavi Naibullah Hanif. Termeti prej 5.3 shkallës të Richterit goditi qytetin Jalalabad, që gjendet në lindje të Afganistanit. Termeti së dielës ka shkaktuar viktima në njerëz dhe dëme financiare, tha Hanif. Në qershor, një termet në Afganistan lat vdekur mbi 1000 persona dhe shkatroi disa vend banime. Në tregjet aziatike, vlera e euros ra në 0.99 dollar për herë të parë që nga viti 2002. Moneda evropiane është në presion që ku Rusia ndërpreu dërgesat me gaz për në Evropë përmes gasjellësit Rrjedha Veriore 1. Autoritetet ruse thanë se ndërprerjet po bëhen për shkak të rrjedhjes së naftës në turbinat e gasjellësit. Autoritetet në Gjermani, shtet ku vjen gazi rus përmes këtij tubacioni, kanë thënë se ndërprerjet dhe reduktimi i furnizimeve të energjisë ruse janë përpjekje e Moskës për të ndëshkuar shtetet perëndimore që kanë vendosur sanksione ndaj saj për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Njoftimi për pezullimin e dërgesave të gazit natyror po ashtu erdhi pasi ministrat e financave të 7 shteteve më të industrializuara vendosën çmim tavan për naftën ruse. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.